ukabilkadak eta krimen antolatua 19. mendeko Londresen. Gaizka Izagirre. Stephen Knight gidoilari eta zuzendariak 2013an estreinatu zuen Peak Blinders, modan, musikan eta oro har entretenimenduan eragin itzela izan du telesailak eta pop kulturaren ikono bilakatu da. Nightek geroztik ekoizpen ugaritan parte hartu du eta Thousand Blows, Mila Kolpe bere proposamen berriena da. 19. mendeko Londres Victoriarrean dago girotua. Benetako gertaeretan oinarritzen diren bi istorio nagusi elkartu ditu eta horretan egongo da kontakizunaren mamia. Lehenengoa Ezekia Moskou eta Alec Munroe Jamaikako bi etorkin gazteren pasadizoa izango da. 1880ko hamarkadako Londresko easten basatian bizirauteko borrokan ari dira, dirua lortzeko beharrak borroka klandestinoetara eramango ditu eta hala kaleko boxeoaren munduan murgilduko dira. Bigarrena, berriz, soilik emakumez osaturiko T-40 elefant, 40 elefanteak deituriko lapur taldeari buruzkoa da. Moskouek eta Munroek dirua eta ospea irabazi ahala horien arreta piztuko du. Talde horren burua Mari Karra izango da Erindo Erti. Benetan existitu zen beste pertsonaia bat ere azalduko da istorioan. Sugar Godson boxeolaria. Stephen Graham aktore ezagunak jokatuko du haren rola eta ohikoa den moduan presentzia indartsua izango du pantailan. Izan ere, aktorearen eskuetara Ezekia Moskou boxeolariaren argazki bat iritsi zenean haren istorioa ezagutu zuen. Txundituta geratu zen eta bete-betean sartu zen A Thousand Blows proiektuan protagonistetako bat izateaz gain ekoizle lanetan ere arituko da. Pertsonaia guztien istorioak gurutzatuz eta zabalduz joango dira, eta hala azpitrama berriak jaioko dira. Telesailak zenbait lizentzia artistiko hartzen baditu ere, narratibaren elementu historikoek aukera eramango dute boxeoaren munduan eta garai hartako ingurune sozial gordinean bete-betean murgiltzeko. Murgiltze horren erantzule nagusietako bat girotze lana da, paregabea da, eta atmosfera trinkoa eta oso inguratzailea erantziko dio narrazioari. 19. mendeko Londres industrialeko zikinkeria, miseria eta tentsio sozialak gordinki harrapatuko ditu. Eszenatoki bakoitza kalezulo ilunetatik hasi eta boxeo klandestinoen ringetaraino oso zainduta dago. Peak Blindersen alderdi tematikoak zein estetikoak partekatuko dituen proposamena da. Ekoizpen diseinua itzela da, garai horretako lokatz, kiratxe eta gordintasunean bete-betean murgilduko du ikuslea. Musikaren alorra ere oso deigarria da, eta nortasuna erasten dio lanari. Bi telesailetan, pertsonaia nagusiak gizonezkoak izan arren azpimarragarria da erakundeen buru diren emakumezko pertsonaia indartsuen presentzia dela familia dela gaizkile talde bat. 2013ko serian Birminghamekin gertatu zen moduan kokalekuak ere pisu nabarmena izango du gidoian, Londres hiri indartsu moduan ageri da, baina bereziki haren alde ilun. Arriskutsu eta bortitzean jarriko du arreta sortzaileak. Nekez aus daitekeen desberdintasun handiko gizartea erakutsiko du arrazakeriaz eta gizarte zatiketaz jositako mundua. Bi telesailek badituzte bertuteak, baina baita ahultasunak ere, basakeria, une batzuetan nahiko doakoa da, indarkeria apur bat erromantizatu egiten da, eta zenbait egoera gehiegizkoak dira sinesgaiz samarrak. Boxeoaz harago, arrazakeria, klase borroka, etorkinen aurkako diskriminazioa eta halako gai sakonak aztertuko dituen telesail oso entretenigarria da. T-40 Elephant. Londresko emakumezkoen banda kriminal ospetsua izan zen T-40 Elephant eta batez ere 19. mendearen amaieran eta 20. mendearen hasieran jardun zuen. Banda hori bereziki ezagun egin zen lapurreta eta iruzur sofistikatuak egiteagatik, estrategia dotore eta diskretuak erabiltzen zituzten. Adibidez, arropa bereziak erabiltzen zituzten poltsiko eta barrunbe ezkutuekin lapurtutako objektuak gordetzeko. Ez ziren soilik lapurrak krimen antolatuaren historian leku esanguratsu hartu zuten eta emakumeek boterea eta eragina izan dezaketela erakutsi zuten baita mundu kriminalaren esparruan ere. Taldearen izena Londresko Elephant and Castle auzotik dator, bertan zuten eragin handiena. Forty hitzak ordea ez dukide kopurua adierazten 40 esan nahi du ingelesez, gehiago da izen simboliko bat.